dëgjues ndërruar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Hetuesit francezë identifikojnë njërin sulmues të Parisit. Obama thotë se SBA do të punojë me Francën për të kapur përgjegjësit e sulmeve. Nga zhvillimet në Kosovë çojmë një intervistë me zëvendës kryeministrin Hashim Thaçi. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Kosovë është sot ditëzije në nderim të viktimave të sulmeve terroriste në Paris. Me vendimin e presidentes së Kosovës Atifete Jahjaga, flamut janë ulur në gjysmë mështiz në të gjitha objektet shtetërore të Republikës, brenda dhe jashtë vendit. Nga sulmet e 13 nëntorit në Paris kanë humbur jetën 129 persona dhe janë plagosur mbi 350 të tjerë. Përgjegjësin për sulmet e kanë marrë militantët e shtetit islamik. Presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker ka thënë se nuk ka nevojë për rishikim të politikës për refugjat pas sulmeve terroriste në Paris. Ata që i kanë organizuar dhe kryer sulmet janë njerëzit e njëjtë që detyrojnë refugjatët të ikin. Andaj nuk ka nevojë për rishikim të përgjithshëm të politikës evropiane për refugjatët, ka thënë Juncker. Evropa ka planuar këtë vit rreth 700.000 migrantë dhe refugjat nga lindja e mesme, Azia dhe Afrika. Edhe ministri i Brendshëm i Gjermanisë Thomas de Zjerë ka thënë se sulmet në Paris nuk duhet të lidhen me fluksin rekord të azilkërkuesve në vendet e BE-s. Udhëheqësit botror janë mbledhur në Turqi për samitin në G20 apo grupit të vendeve më të industrializuara. Gjatë takimit dyditor në qytetin Belek, liderët pritet të diskutojnë për çështje globale si lufta kundër terrorizmit, konflikti në Siri, kriza me migrantë dhe ndryshimet klimatike. Samiti vjen pas sulmeve të sëpremtës në Paris, duke i përshkruar sulmet si goditje mbi botën e civilizuar. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se SBA do të punojë me Francën për të kapur përgjegjësit. Ai ka bërë këto komente përpara nisjes së samitit. Kandidatja për presidentet të Shteteve të Bashkuara, Hillary Clinton, ka bërë thirrje për unitet kombëtar për të shtypur grupin militant të Shtetit Islamik. Tre kandidatët e Partisë Demokratike kanë nisur debatin e tyre mbrëmë në Iowa me një minutë heshtje për viktimat e sulmeve terroriste në Paris. Ne nuk jemi në luftë me Islamin, jemi në luftë me ekstremizmin e dhunshëm, ka thënë Clinton. Clinton, senatori Bernie Sanders dhe ish-guvernatori Marylandit Martin O'Malley, që të tre kanë bërë thirrje për përgjigje më të fuqishme kundër të ashtu quajturit Shtet Islamik. Sanders dhe O'Malley kanë kritikuar Clintonin për mbështetjen e saj fillestare për pushtimin e Irakut nga SBA-ja. Clinton është favorite për nominimin nga Demokratët. Dam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Franca ka nisur sot 3 ditë të zisë kombëtare për viktimat e sulmeve terroriste në Paris. Hetuesit kanë bërë të ditur se kanë identifikuar njërin sulmues. Dëgjojmë bashkë një përmbledhje me të rejat e fundit. Hetuesit francez kanë identifikuar njërin nga sulmuesit që kanë vrarë së paku 129 veta të premtë në Paris. Omar Ismail Mustafaj, 29 vjeç, që është identifikuar nga një gisht i prerë që është gjetur në njërin lokacion të sulmeve. Mustafaj, shtetas francez me origjinë algjeriane, ka pasur histori të krimeve të vogla. Baba i tij, vëllai dhe kunata janë në mesin e 6 personave të afërt me Mustafajn, të cilët raportohet se janë marrë në paraburgim. Sulmet e koordinuara më 13 nëntor kanë goditur 6 lokacione të ndryshme në Paris, përfshirë një sallë të koncerteve, një stadium sporti, restorante dhe bare. 7 sulmues të armatosur rënd kanë hedhur veten në erë. Përgjegjësinë kanë marrë militantët e Shtetit Islamik. Prokurorët francezë kanë thënë se sulmet janë kryer nga 3 ekipe të koordinuara të personave të armatosur dhe sulmuesve vetvrasës. Franca ka nisur sot 3 ditët e zisë kombëtare. Kryeministri Manuel Valls ka thënë se Franca do të vazhdoj sulmet ajrore kundër të ashtu quajturit shtet islamik në Siri. Ai ka përshkruar grupin ekstremist si armik të organizuar shumë mirë. Presidenti i Francës François Hollande ka anuluar planet për të ndjekur samitin në G20-s, grupit të vendeve më të industrializuara në Turqi, dhe është duke mbajtur takime me lider të ndryshëm politik për të diskutuar krizën. Një makinë zezë tipi Seat, që hetuesit dyshojnë se është përdorur nga personat armatosur, është gjetur në lagjen Montreul, ka njoftuar agjencia AFP duke cituar burimet e saj policore. Hetimet janë fokusuar edhe në një lidhje të mundshme me Belgjikën pasi policia atje ka arrestuar tre persona në kufirin me Francën. Presidenti i Francës Hollande ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme kombëtare. Sulmet në Paris kanë qenë më vdekjeprurëse në Evropë që nga bombardimet në Madrid në vitin 2004. Dëgjuesi nderuar, në faqen tonë të internetit evropaelir.org mund të gjeni video dhe fotografi me pamje të sulmeve në Paris. Së shpejti do t'ju sjellim edhe një video anketë me migrantët në Maqedoni, të cilët thonë se friksohen për fatin e tyre pas sulmeve terroriste në Francë. Të gjitha këto në evropaelir.org. Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Zëvendës kryeministri i qeverisë së Kosovës Hashim Thaçi në një intervistë për Radion Evropa e Lirë ka thënë se fushata agresive e Serbisë, e cila ka rezultuar me mospranimin e Kosovës në UNESCO, duhet të shërbejë si mesazh për Bashkimin Evropian se vendet e Ballkanit Perëndimor duhet të integrohen në PAKO në BE. Intervistën me zotin Thaçi, i cili ka qëndruar në Prag këto ditë, ka realizuar kolegja Berjan Mustafa. Zoti zëvendës kryeminist, jeni në Prag për të marrë pjesë në takimin e Vishehradit. A mund t'ja shpjegoni fillimisht cilat janë përfitimet e Kosovës nga pjesëmarrja në këtë takim?
Të parën dhe se samiti i Vishehradit është jashtë zakonisht një rëndësishëm për të ruajtur të frymën e integrimeve evropiane. Derisa para 15 vitesh, këto vende që përbëjnë Vishehradin, respektive këto vende që përbëjnë Vishehradin, aspiratë të vëndëm, andër sot është shumë rëndësishme që kjo është shndruar në realitet. Dhe këto vende ndështesin kryesisht edhe Ballkanin Perëndimor këtë integruar në Bashkim Evropian. Në rëndësi që sot ishim në profesorësi të francezë, pas edhe një ministrë dhe sekretarë jashtë i dretarinë së madhe, po të jonë ndështesin kryesisht me aspiratës evropiane të vendeve të rajonit të Ballkanit Perëndimor. Ajo që duhet të theksojë se është një mbështetje e gjatë politike dhe diplomatike, është një mbështetje me këtë arritrave në rajonin, nuk e marë parasysh gjithmonë edhe sfida dhe vështirësitë që ballafaqohen në qoftë në implementimin e kriteve të Kopenhagenit të domosdoshme të integrimit evropian, qoftë në fillimin e reformës ekonomike, politike apo legislative, qoftë në ndërtimin e fuqisë së mirë, por në të njëjtën kohë sot është një zakonisht politikë që juar dhe fondi për Ballkanin Perëndimor që duke ketë reflektimin, kuptimin e zgjidhjeve të këtyre në një perspektivë më të mirë për shtetin vetan.
Zoti Thaçi, kur jemi te integrimet dhe nismat evropiane dhe ndërkombëtare, përgjithsisht java që lam pas ka shënuar një dështim për Kosovën për të antarësuar në UNESCO. Kosova ka fitu për krahjen prej 92 vendeve, cilat kanë votuar për. Megjithatë, si e shpjegoni faktin se disa nga shtetet që e kanë njohur Kosovën nuk e dhanë besimin e tyre për antarësimin e Kosovës në UNESCO?
Ajo që është informacion e kemi fituar në të dy mbështetjet fuqishme nga gjithë bota, nga bota demokratike e civilizimit, nga bota perëndimore, për të përballur me fushatën agresive pa drejtë dhe tullë, por të mbështetjet e regjimit të Asadit, të regjimit që vetë gra dhe fëmi, dhe regjimi dhe natyrisht edhe nga Korea dhe Jugosë, mbështetjet e Serbisë dhe Rusia. Kështu që ajo që është e rëndësishme për Kosovën, nëse ne ishim në armën e drejtë historisë dhe vendet që në të vërtej si dhe të mua bashkë e shpëdërin, të pavarësit, dhe në sëtë në Kosovën. Dhe sëtë kontinuam, se shambë dhe UNESCO është në sëzën në një se Bashkimi Evropian duhet të kuptoj, se ambasimin e Bashkimi Evropian duhet të një pakë që të vërën e të rajonit. Në ndyqë Serbia ka ndryshuar në raport në Bruxelles, dhe në raport me Kosovën i fosilje të njëjta i fosilje anti-evropian.
Me gjitha to, votimi në UNESCO ka bërë që në Kosovë, në vendin tonë, të shtohen zërat jo vetëm nga forcat politike në opozit, por edhe nga shoqëria civile, që ndoshta të rishqyrtohej dialogu me Serbin duke marë parasysh edhe fushatën cilën e përmendët edhe ju e këtë cila ka qenë mjaft intenzive kundër antarësimit Kosovës në UNESCO. A ka kuptim dialogu, zoti zëvendës kryeministër, në formatin aktual për Prishtinën zyrtare?
Ne nuk mund të ndërtojmë agendën të është të kruar dhe avancër të agendë me hatrime ditore, ne duhet që këtë agendë të fëqizëm si këtë zëri të punë dhe angazhime, të që kënë ka e arme e rritë në betë një pengi në primeve të mentalitetit të se kraluarës të fërbisë, në është të sërbija pikës këtë e të që Kosova të dëvjoj nga agenda që këtë të përstaktuar dhe këtë të konsultuar në bështetit e nga gjithë në nga partnerët në këmëtarë në dhe këmë në përshqësit një dhe këmë në implementimin në këtë të marveshë si stabilizim asesimit për të kërkua për sërgjë të nërsuar. Në shumë nga të nga këmëtare në pasë dhe të ashtë për të kërëzuar në këmëtimi e të asmeci dhe të Evropian të Kosovës në rekomendimin për liberalizimin të Kosovën në bashkimin Evropian.
Intervistën e plot me zëvendës kryeministrin Hashim Thaçi mund ta gjeni në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nga ekonomia paligjshme, Kosova thuhet se humb 450 milion euro në vit. Autoritetet thonë se ka ndërmarr hapa konkret për të nxitur bizneset që të operojnë në sektorin formal dhe jo në atë jo formal. Kronike Luljeta Krasniqit.
Ekonomia e paligjshme në Kosovë dhe nga zyrtarët qeveritar vlerësohet të jetë në nivel të lartë, por që thuhet se kanë filluar të ndërmarrin hapa konkret për të zbutur këtë dukuri negative, e cila rrjedhimisht po dëmton ekonominë në vend. Në vitin 2014, autoritetet ndërkombëtare financiare dhe vetë Ministria e Financave në qeverinë e Kosovës kishte vlerësuar se ekonomia jo ligjore në Kosovë është 34.4%, që përkthyer në shifra 450 milion euro, janë taksa të pambledhura për buxhetin e Kosovës. Eksperti i çështjeve ekonomike Naim Gashi ka thënë për Radio Evropa e Lirë se përveç buxhetit të Kosovës, nga ekonomia e paligjshme po dëmtohen edhe bizneset.
Ndikimi negativ i tyre është i jashtëzakonshëm, jo vetëm në mbushjen e orës së shitjes, por edhe se po mungojnë 450 milion euro, por edhe në anën tjetër krijohet një konkurrencë jo fermë ndërmjet bizneseve, por edhe se disa biznese paguajnë taksa dhe disa të tjera nuk paguajnë. Dhe në këtë mënyrë ne krijojmë një pozitë pafavorshme në treg për të gjithë prodhuesit dhe shërbimet në Kosovë.
Ndërkohë ministri i Financave Abdullah Hoti në një bisedë për Radio Evropa e Lirë ka theksuar se ekonomia e paligjshme ka qenë shqetësim që nga dita e parë kur kanë filluar punën dhe se kanë ndërmarr veprime konkrete për të luftuar këtë dukuri.
Disa veprime kemi ndërmarr. Në muajt e parë të qeverisës kemi ndryshuar udhëzimin administrativ për licencat e kompanive që furnizojnë arkat fiskale, për të siguruar që arkat fiskale kushtojnë me lirë. Kemi aplikuar një formë të nxitjes së qytetarëve për të blerë vetëm nga kompanitë që janë formale, pra që kanë arkat fiskale, duke i nxitur qytetarët që të mbledhin kupon fiskal, dhe ka dhënë efektet e veta.
Hoti ka treguar se gjatë këtij viti ka pasur rritje të hyrave në administratën tatimore të Kosovës, gjë që sipas tij kjo tregon se ekonomia e paligjshme ka shënuar rënje. Ai ka treguar se përfitime nga subvencionet që jep qeveria e Kosovës për bizneset do të mund të kenë vetëm bizneset që kanë historik të mirë të raportimit financiar.
Prap, ekonomia jo formale është bukur lart. Atë që tash po mundohemi është krijojmë incentiva të ndryshëm që bizneset ta gjejnë më lirë për të operuar në sektorin formal. Pra, mos i përdorim shumë ndëshkime si forme formalizimit të bizneset, por incentiva që ata ta gjejnë më mirë të operojnë sektorin formal. Disa prej këtyre incentivave që janë në zhvillimin e sipër, për shembull fondi për garantimin e kreditive, për Ministrisë së Tregtisë që besoj shpejt do kalojë në kuvend ligjet dhe të fillojnë me funksionim. Nga ai fond mund të përfitojnë bizneset formale që kanë historik të mirë të pasqyrave financiare.
Ndryshe qeveria e Kosovës, qysh në vitin 2012, kishte vendosur në prioritetet e politikave të saj parandalimin e ekonomisë jo formale. Ishte themeluar edhe task forca e përbërë nga policia, dogana dhe administrata tatimore, që kishte për qëllim shpërsimin e masave ndaj atyre që dëmtojnë shtetin përmes fshehjes së tatimeve dhe evazionit fiskal. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Me lajmet dhe zhvillimet e reja do të jemi sërish bashkë në orën 16:00. Në ndërkohë ju përcillni edhe llogaritë Radio Son në Facebook dhe Twitter. Realizuesi e emisionit Maher Elshani dhe unë Valona Tela ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.